Confluențe spirituale în predica de seară cu Sorin Petrov.
Bun venit la Confluențe. Ascultam de ună zi un mesaj vis-a-vis de modul în care profeții biblici au transmis mesaje poporului lui Dumnezeu, în care prezentatorul întreba câți din cei prezenți au auzit sau și-au dat seama că de fapt profeții aceștia n-aveau un mesaj foarte, foarte optimist, ci din contră, destul de usturător, mustrător și pe alocuri agresiv. Ceea ce este în principiu adevărat, deși sunt foarte multe elemente în scrierile profeților care vorbește partea, să zic așa, puțin mai pozitivă, optimistă. Dar, în general, e adevărat, rolul profetului a fost puțin cam contracultural, în sensul că a trebuit să transmită un mesaj și nu era chiar foarte plăcut contemporanilor. Însă, mai e ceva mai mult de atât și, din păcate, n-aș vrea să se înțeleagă sau să se reducă rolul profetului doar la acest gen de individ care întotdeauna are ceva rău de spus, întotdeauna este pesimist, întotdeauna vede lucrurile în negru și nu prea poate să înțeleagă, de fapt, realitățile dincolo de acest binom alb, negru sau sacru și profan. De aceea ar fi bine să vedem rolul profeților mai profund și în mod special vreau să facem apel la un anume profet din Vechiul Testament, care cred eu că este puțin diferit de restul colegilor săi. Mă refer aici la Habacuc, cel care, din punctul meu de vedere, este singurul, cel puțin consemnat, singurul care are o anumită atitudine nu doar față de poporul căruia îi adresează un mesaj din partea lui Dumnezeu, dar chiar față de Dumnezeu. Și am putea spune că acest Habacuc, în primul rând, este un profet care are dileme. Sigur că cuvântul dilemă uneori nu prea este congruent cu ideea de credință. Un credincios n-ar trebui să aibă dileme, un credincios ar trebui să aibă numai certitudini. Însă aici apare întotdeauna problema, pentru că Iisus niciodată nu a conferit certitudini atât de, cum să spun eu, dacă se poate spune, definitive, încât nimeni să nu aibă niciun fel de îndoială. Întotdeauna a existat o anumită întrebare, o anumită îndoială și cei care l-au urmat pe Iisus, de fapt, l-au urmat prin credință, nu prin certitudine. De fapt, asta e și definiția, să zic așa, neprihănitului, pentru că până la urmă de aici, din Habacuc, pleacă definiția neprihănirii sau al celui care este neprihănit. Mai târziu, Apostolul Pavel o va prelua și o va face, dacă vreți, celebră în afirmația din Roman, cel neprihănit va trăi prin credință. Însă Habacuc e cel care a spus-o prima dată, de fapt Dumnezeu prin Habacuc. Tema aceasta este foarte comună în Scriptură și Apostolul Pavel o va explora pe deplin. Ideea aceasta că cel neprihănit va trăi prin credință. Dar de aceea vreau să spun că, de fapt, cel neprihănit va trăi nu prin certitudini, ci prin credință. Sigur că ai nevoie de anumite certitudini și unele din aceste certitudini sunt, zic eu, fundamentale. Adică nici nu are rost să inițiezi un proces de urmare a lui Hristos, de a deveni urmaș al lui Hristos, dacă nu există câteva din ele. Una dintre ele să fie Iisus ca Dumnezeu, Iisus care a venit pe acest pământ, s-a întrupat, care a devenit una cu omul, fiind în același timp și Dumnezeu, apoi s-a sacrificat, a înviat, va reveni, oferă în dar această neprihănire, această stare, de fapt, numită de neprihănire. Câteva din certitudinile creștinism lui primar, perpetuate de-a lungul timpului și uneori dezvoltate și nuanțate de teologi, de oameni simpli, până la urmă, unii dintre ei oameni simpli, alții teologi, alții exegeți, în așa fel încât, din multe puncte de vedere, am putea spune că teologia aceasta simplă creștină a devenit destul de stufoasă. Însă, nu ne ocupăm acum de teologia creștină, ci doar am vrut să fac o paranteză vis-a-vis de ideea de certitudine, vis-a-vis de dilemă. Deci un profet care are dileme. Habacuc este un profet care are dileme și de aceea vreau să recuperăm această stare naturală a omului care are întotdeauna și va avea întotdeauna dileme. Încercând de fapt să o exorcisăm datorită faptului că noi nu vedem dilema ca fiind compatibilă cu credința în Iisus sau în Dumnezeu. Însă întotdeauna trebuie să ne gândești că lumea așa cum o înțelegem noi nu este atât de inteligibilă cum pare la prima vedere. sau realitatea pe care o experimentăm nu este atât de ușor de interpretat doar pentru că nouă ni se pare că vedem sau auzim sau putem să exprimăm câteva cuvinte. Lucrurile sunt mult mai complexe, de aceea trebuie să fim puțin mai, ca să folosesc un termen, să zic așa, folosit destul de des de creștini, să fim puțin mai umili în ce privește conștiența de sine vis-a-vis de ceea ce cunoaște sau ce nu cunoaște. Așa că, întorcându-ne acum la aceste dileme, Habacuc este un profet care are dileme și probabil că ar trebui să ne recuperăm această capacitate, dacă putem să o numim capacitate, de a ne pune întrebări, de a continua să trăim într-un fel de suspans, de a nu căuta întotdeauna o soluție definitivă sau o concluzie la chestiuni care nouă ni se par că ar trebui odată pentru totdeauna încheiate sau definitivate. Dar acum pe mine mă interesează în mod special ce fel de dileme are Habacuc, pentru că poți avea dileme începând de la modul în care se dezvoltă, să zic așa, anumite tendințe în societate și până la maniera în care te vezi pe tine însuți vis-a-vis în relațiile cu ceilalți. Sunt foarte multe dileme, dar dilema fundamentală a lui Habacuc este chiar Dumnezeu. Și aici mi se pare mie, să spun, aspectul revoluționar în maniera lui Habacuc de a se exprima în primul rând și de a da curs unor sentimente și unor gânduri fără să le îmbrace, fără să le ascundă, fără să le obscurizeze în spatele unui limbaj pretins religios sau corect din punct de vedere teologic. Habacuc este natural, am putea spune. E un profet natural, în sensul că se exprimă deschis vis-a-vis de Dumnezeu. Față de ceilalți colegi ai săi de profetism, și sunt mulți, nu, în galeria aceasta ilustră a profeților biblici, Habacuc este singurul, am putea spune, dar îmi iau această rezervă, singurul consemnat. N-aș putea spune că și Moise, în ghilimele, s-a certat cu Dumnezeu. Și Iacov, spune Scriptura, s-a luat la trântă cu Îngerul. Și alții au avut de comentat vis-a-vis de Dumnezeu anumite aspecte, dar parcă în Habacuc e mai evidentă această deschidere, această vulnerabilitate a profetului în fața lui Dumnezeu. Adică profetul se expune. Nu se ascunde, repet, nu se obscurizează, nu încearcă să creeze un văl al unei stări în care el aparent este în regulă cu Dumnezeu și cu planul său și cu lucrarea sa, dar totuși în inima lui are frământări, dar pe care nu și le exprimă, pentru că nu e bine să spui chiar tot ce gândești. Revin, față de ceilalți colegi ai săi profeții, Habacuc pare, și de aceea hai să folosim cuvântul pare ca să nu fie absolutism, pare singurul care nu se teme să îl chestioneze pe Dumnezeu. Și aici mi se pare mie aspectul revoluționar, pentru că de obicei nu poți să îți pui problema în acest termen. Există texte unde spune cine ești tu, omule, ca să-i pui întrebări de Dumnezeu. Eu v-am încercat să pună niște întrebări, a fost o încercare unde a mers, în care practic întreaga sa carte se reduce la o mare și lungă lamentație vis-a-vis de modul în care Dumnezeu lucrează cu supușii săi, iar la sfârșit Dumnezeu îi răspunde printr-o altă serie de întrebări la care eu cu siguranță că nu mai să mai comenteze. Apoi, Pavel, cine ești tu? În sfârșit, cunoaștem aceste încercări, dar Habacuc are o altă abordare și de aceea mi se pare mie extrem de important să reușim să înțelegem cu adevărat ce înseamnă să îi pui întrebări, dar nu doar întrebări de genul informativ, ci să-l chestionezi. Doamne, dar de ce acționezi așa? De ce nu faci asta? Sau de ce faci asta? Asta înseamnă să-l chestionezi pe Dumnezeu. Și Habacuc asta și face. Aici îl văd pe Habacuc într-un contrast evident cu Iov, care are o atitudine defensivă, într-un anumit sens. Da, pune și el întrebări. Dar până la urmă, atitudinea lui este defensivă, de acceptare pasivă a evenimentelor, mă rog, a sorții sau a voinței divine, sub formula Domnul a dat, Domnul a luat, cu alte cuvinte, nu comentăm, mergem mai departe și sperăm că mai târziu vom înțelege. Habacuc totuși are curajul să întrebe de ce, nu? Și așa și debutează cartea profetului cu de ce, Doamne, și până când și așa mai departe. Acum, El e conștient că o asemenea interogație sau acest demers interogativ ar avea anumite dezavantaje, pentru că răspunsurile pe care ar putea primi s-ar putea să-l surprindă sau chiar să-l dezarmeze. Și de fapt asta este riscul cu orice fel de proces sau demers interogativ, pentru că nu știi exact ce răspuns vei primi. Pui întrebarea, vrei să-l angajezi pe Dumnezeu în acest dialog, vrei să afli niște răspunsuri, dar trebuie să fii conștient că răspunsurile care ar veni sau lipsa lor s-ar putea să te descumpănească sau să se dezarmeze sau din contră să te mulțumească. E un risc și Habacuc nu se teme să-și ia acest risc. El nu pleacă de la start cu această preconcepție că fiind profet și fiind angajat de Dumnezeu, el nu poate să-și chestioneze superiorii și nu e de genul ordinul, nu se discută, se execută. Sigur, Habacuc este un profet absolut loial lui Dumnezeu și Habacuc nu este Iona. Da? Iona nu îi pune întrebări lui Dumnezeu, dar totuși refuză să facă voia lui Dumnezeu. Iona fuge de Dumnezeu. Habacuc nu e Iona. Habacuc îi pune întrebări lui Dumnezeu pentru că vrea să înțeleagă mai bine misiunea la care a fost chemat și să aibă o, să zic așa, o lucrare inteligentă. Așa că Habacuc, probabil ca orice individ din vremea respectivă, a fost crescut, a fost educat într-un anumit context, cu o anumită înțelegere, cu o anumită viziune, o anumită imagine despre Dumnezeu. Și, practic, toți trecem prin acest proces. Indiferent de denominația din care facem parte, noi am fost crescuți și educați într-un anumit context. Context care ne-a ajutat sau ne-a format să înțelegem o anumită idee sau o anumită imagine despre Dumnezeu. Că această imagine este sau nu este, să zic așa, fidelă, adevărată imagine sau adevărată concepție despre Dumnezeu, asta rămâne de văzut. Dar noi deja avem o anumită concepție despre Dumnezeu. În general, omul antic nu avea prea multe, să spun așa, dileme religioase sau întrebări vis-a-vis de divinitate. Iar asta din două motive. Primul motiv este legat de faptul că religia nu era un sistem de credințe, cum astăzi, de fapt, se, în mare măsură se definește. Un set de credințe. Cred în anumite aspecte, cred în anumite idei, cred în anumite realități. Asta înseamnă, de fapt, religia și, eventual, asta se poate traduce printr-un comportament care trebuie să fie congruent cu aceste concepții. Nu, în antichitate, religia mai degrabă se identifica cu un set sau un corp de practici religioase tradiționale. Adică a fi religios în antichitate înseamnă să practici un set de ritualuri care erau sau nu explicate, raționalizate, identificate într-o anumită istorie, nu asta e atât de important. Ci faptul că a fi religios înseamnă să practici niște ritualuri, nu? Nu neapărat să crezi niște idei religioase sau filozofice. Apoi, practicarea acestor ritualuri, de fapt, contribuia la, să spun așa, convingerea individului că se află într-o relație cu divinitatea. Adică aceste ritualuri erau foarte fixe, aceste practici erau fixe și individul era apreciat ca fiind religios sau mai puțin religios în funcție de modul în care se conforma acestor practici religioase. Deci atunci, neavând la bază anumite idei, ci mai degrabă niște practici, omul antic nu își punea întrebări vis-a-vis de ce rost are acest ritual, nu? Are sens, pare rațional, dacă îl fac, ce se va întâmpla, dacă nu îl fac, iar ce se va întâmpla? Nu, omul pur și simplu știa cât să-l facă și îl făcea. Și în funcție de această fidelitate față de acest ritual, el era considerat de contemporani și, normal, divinitate, ca fiind un om religios sau nereligios. Un al doilea element vis-a-vis de absența, să spun așa, dilemelor omului antic era o concepție vis-a-vis de Dumnezeu sau de zei, și anume că de la Dumnezeu vine și binele și răul. Și atunci dacă ambele aspecte vin de la Dumnezeu, nici nu are rost să spui întrebări de ce aia și de ce cealaltă. Iov a exprimat-o foarte bine și nu era doar Iov, întreaga antichitate, oamenii nu puneau la îndoială faptul că zeii au această capacitate ca să aducă și binele și răul. Cel puțin religiile politeiste, unde sunt zeii împărțiți în zei pozitiv și negativ sau zei buni sau zei răi sau, mă rog, în sfârșit, Și se știa că de la zeii buni vine binele, de la zeii răi vine răul. Dar în iudaism, Dumnezeu este singurul Dumnezeu, nu? Așa spune, și de la Dumnezeu vine și binele și răul. Și dacă de la Dumnezeu vine și binele și răul, atunci ce rost are să pui întrebări vis-a-vis de anumite practici, anumite situații care se întâmplă și care știi că, de fapt, la origine provin de la Dumnezeu, nu? E, probabil că sunt mai multe elemente, dar cel puțin astea două le-am în minte vis-a-vis de ce omul antic și mai ales fel acum contextualizat acum în dreptul unui profet evreu sau un individ din iudaism, de ce nu-și punea prea multe întrebări vis-a-vis de Dumnezeu și deși nu avea poate interes, n-aș spune curajul, mai degrabă interesul de a-l chestiona pe Dumnezeu, da? Dacă el își vedea de ritualul lui și dacă el știa că totul vine de la Dumnezeu, atunci nu era problema, nu era apanajul lui, deci nu avea niciun rost să te apuci să inițiezi un asemenea proces care oricum se devenea fiind până la urmă inutil. Însă Habacuc se pare că nu funcționează după această mentalitate și aici mi se pare mie surprinzător Habacuc, pentru că el totuși, deși a trăit într-un asemenea context, deși știa că toate vin de la Dumnezeu și într-un fel sau altul, mă rog, cu anumite nuanțe, pentru că totuși, dacă să ne gândim, Habacuc este mult mai târziu, unul din profeții târzii, deja au apărut nuanțele vis-a-vis de ceea ce face și ceea ce nu face Dumnezeu și probabil că în mintea lui era mai clară ideea că totuși Dumnezeu se ocupă cu binele și nu cu răul. Dar mă rog, asta fie deja o speculație. Însă, cel puțin aici ne interesează că profetul acesta, Habacuc, înțelegea un adevăr și anume că el nu poate să fie și nu trebuie să fie doar un simplu transmițător, deci un canal de comunicare, exact ca un fax care trebuie să transmită fidel mesajul care a fost trimis la celălalt capăt al comunicării. El nu e doar un simplu poștaș. Da? Poștașul ți-aduce acasă un mesaj trimis de altcineva. Nu deschide, nu-ți interpretează, nu face nimic. Pur și simplu ți-l aduce ca atare. Habacuc nu vrea să fie doar un simplu poștaș al lui Dumnezeu. Și mulți au fost poștași al lui Dumnezeu și noi credem că dacă ești fidel lucrării lui Dumnezeu, trebuie să ai grijă în așa fel să transmiți așa numitul mesaj, încât să nu fie afectat de păreri personale, de concepții. Și aud deseori această idee că cel care predică de la amvon trebuie să nu-și exprime părerile personale. Dar întrebarea mea este de la ce fel de păreri să-și exprime cel de la amvon, predicatorul, mesagerul, prezentatorul, da? Să spunem că poate nu-i predicator, nu-i pastor. Dar ce fel de păreri trebuie să-și transmită el? Părerile cui? El vorbește chiar în numele Dumnezeu, este chiar atât de identificat cu mintea lui Dumnezeu încât el pur și simplu e ca un fel de mediu, da? Exact cum în partea cealaltă negativă un mediu transmite, să spunem, fidel mesajul din lumea presupus nevăzută, ocultă, așa și profetul sau transmițătorul, prezentatorul, vorbitorul trebuie să transmită identic, cuvânt cu cuvânt și dacă se poate și cu inflexiuni vocale, ceea ce Dumnezeu vorbește și gândește. Așa ceva nu există. Dar trebuie să fim foarte realiști. Așa ceva nu există. Orice predicator, chiar și profeții, și poate în primul rând profeții, transmit un mesaj, dar acest mesaj este, dacă vreți, filtrat la mod inconștient de concepții personale, de idei personale, de viziuni personale, de limitele personale și așa mai departe. N-are cum altfel, este imposibil. Singurul care a putea spune că a transmis un mesaj nefiltrat și nemijlocit a fost Iisus Hristos, care în același timp era și Dumnezeu și om, deși nu înțelegem ce înseamnă acest lucru, deși pare doar o chestie pur teologică și greu de descifrat, dar luăm ca atare exprimarea aceasta sau această realitate exprimată de Biblie și putem afirma că Iisus, într-adevăr, el a transmis un mesaj nefiltrat, dar restul, absolut, începând cu Ioan Botezătorul, mă refer acum la Noul Testament și până la Pavel și alții, și până în ziua de astăzi, oamenii aceștia, chiar dacă sunt mai mulți sau mai puțini chemați de Dumnezeu să facă o lucrare așa considerată specială, da, transmit niște mesaje de la Dumnezeu, da? Deci acceptăm mesaje de la Dumnezeu sau din partea lui Dumnezeu, dar ele sunt filtrate, ele sunt în ghilimele viciate de amprenta pur naturală, umană, a celui care transmite mesajul. Asta e o iluzie să crezi că cineva vorbește în numele Dumnezeu și urăște cuvintele Dumnezeu și vorbește exact ce spune Dumnezeu, fără ca să fie acel mesaj cumva atins de aspectul uman. Nu? Și de aceea spun că este important să înțelegem acest element. Profetul, predicatorul, cel care se află la amvon sau în alt spațiu, el transmite un mesaj. Da? Și el nu trebuie să fie un simplu poștaș sau un simplu medium sau așa mai departe. El trebuie să aibă o înțelegere inteligentă a mesajului pe care vrea să îl transmită. El trebuie să îl comunice pe înțelesul audienței sale și chiar trebuie să îl interpreteze în termenii în care oamenii din jur să îl înțeleagă. Nu? Așa că aici Habacuc vine și prin modul în care se aportează la Dumnezeu ne transmite un mesaj foarte important. Habacuc nu este dispus să ocupe locul unui executant, așa, de genul, așa cum am spus, poștașul, da? Ți-a transmis un mesaj și ăsta este. Habacuc vrea să înțeleagă pe Dumnezeu. Vrea să înțeleagă de ce Dumnezeu acționează așa sau de ce Dumnezeu refuză să se implice. De aceea și începe cartea cu o serie de reproșuri adresate lui Dumnezeu. Deci nu semenilor în primul rând, nu poporului care întotdeauna este vizat de mesaje și culpabil de faptul că nu respectă planul lui Dumnezeu. Nu, Habacuc este primul profet care vorbește ceva despre Dumnezeu, dar nu în termenii aceștia de eu sunt Habacuc și Domnul mi-a ieșit să vă spun asta, ci Doamne, dar de ce, până când și cum? În acest context Habacuc este, am spus, deosebit de restul colegilor săi. Așa că n-aș greși dacă aș afirma că Habacuc vrea să fie un profet inteligent. Nu că ceilalți colegi ai săi sau nu că ceilalți profeți nu au fost inteligenți, dar Habacuc nu se sfiește să-și exprime această dorință prin modul în care îl abordează pe Dumnezeu. De ce vrea Habacuc să fie un profet inteligent? Pentru că el își dă seama că nu poate să își achite de datoria sa de profet dacă nu știe despre ce este vorba, cui se adresează, care este planul lui Dumnezeu, de ce Dumnezeu acționează așa, ce consecințe ar avea o decizie sau alta și așa mai departe. Deci aia înseamnă să zic că să fie un mesager inteligent care nu refuză să înțeleagă contextul în care trăiește, nu e teamă de context, vrea să-și înțeleagă audiența, caută metode sau caută posibilități prin care să-și comunice mesajul eficient, dobândește și își asimilează un limbaj potrivit pentru ca oamenii din audiență să înțeleagă pe înțelesul lor, nu? Ceea ce vrea profetul să transmită, aia înseamnă de fapt să fii un profet sau un prezentator inteligent. Adică nu trăiești în afara contextului, nu ești un simplu furnizor sau un simplu prestator de servicii. Ai fost chemat să spui asta, spui asta, reciți, deci un recitator, da? Cineva care nu adaugă nimic din ceea ce crede el că ăla este mesajul pur. Pentru că până la urmă Biblia nu ne oferă această viziune puristă a mesajului, și anume un mesaj care să nu fie deloc îmbibat de elementul uman. Biblia este o colaborare umană cu Dumnezeu și trebuie să recunoaștem acest lucru și atunci când vom înțelege această colaborare între Dumnezeu și om și modul în care cei doi au interacționat în acest proces, nu vom mai fi scandalizați sau șocați de anumite afirmații biblice, de anumite incongruențe, de anumite elemente care nu parcă să fie în regulă, ci vom înțelege de fapt de desubtul și mesajul, aspectul fundamental, esențial și nu cel formal. Așa că Habacuc vrea să fie un profet inteligent, nu se teme să pună întrebări, da? Și să-i pună întrebări lui Dumnezeu, nu întrebări la modul general, întrebări lui Dumnezeu, nu se sfiește să aibă dileme, nu este păcat să ai dileme, nu este păcat să îți pui întrebări sau să ai chiar îndoieli sau să pui la îndoială chiar anumite aspecte care întotdeauna ți-au părut că fiind foarte clare și definitive, da? Nu are ce să sfială ca să se certe în ghilimele, dacă vreți, cu Dumnezeu. adică să-i facă reproșuri, pentru că omul clar că are întrebări și are probleme și are nelămuriri și nu simte că Dumnezeu este cauza unor situații pe care nu le înțelege și care le experimentează și care par împotriva lui. Și omul acesta trebuie să-și spună: Doamne, uite, eu nu înțeleg acest lucru și am impresia că Tu ești cel care, în sfârșit, deci despre aceste elemente vorbim aici. Atunci, concluzionez această prezentare din Habacuc, prima parte a prezentării din Habacuc, cu această idee. Habacuc vrea să aibă o relație cu Dumnezeu, da? Nu doar un contract de prestări de servicii. Și de aceea Habacuc este atât de important pentru noi astăzi să înțelegem demersul lui și ce am putea să învățăm din modul în care să-L raportăm la Dumnezeu.